Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sitra on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi 2000-luvun alkupuolelta asti. Sitran mukaan tulevaisuudessa ihminen itse on terveydenhuollossa ajurin paikalla. Miten Sitran kädenjälki näkyy sote-uudistuksessa? Entä miksi Sitran 800 miljoonan euron pääoma on herättänyt kiinnostusta? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.
Kiitos.
Julkisuudessa on käyty erittäin kriittistäkin keskustelua Sitran roolista ja rahoituksesta. Helsingin Sanomissa kerrottiin, että teillä on kolminkertainen vuosibudjetti verrattuna muihin tutkimuslaitoksiin Suomessa. SDP on esittänyt jo neljässä vaihtoehtobudjetissaan, että Sitran rahoista 360 miljoonaa euroa suunnattaisiin muualle. Miten Mikko Kosonen kommentoi tätä?
No tämähän ei ole mikään uusi ehdotus SDPn puolelta. Sehän on ollut tässä heidän varjobudjetissaan jo ihan tämän hallituskauden alusta alkaen. Ja me ollaan tietysti Sitrassa sitä mieltä, että se peruspääoma, mikä meillä on, niin on tarpeeseen. On fiksusti käytetty ja sitä peruspääomaa on hoidettu huolella kaikki nämä vuodet. Ja näin ollen, että Suomella pitäisi olla varaa siihen reilun 30 miljoonan euron vuotuiseen tulevaisuusinvestointiin, mitä tämä peruspääoma meille mahdollistaa. Se, että meidän niin kuin rahoja vertaillaan muihin toimijoihin vuosibudjetin koko ajan, niin ainahan voi löytää erilaisia vertailukohtia. Yhtä hyvin voisi vertailla Yleen vaikka, jolloin sitten vuosibudjetti paljon suurempi kuin johonkin kolme kertaa suurempi tai 10 kertaa suurempi kuin joku. Sitran tyyppistä toimijaa toistahan ei ole. Eihän me olla mikään perinteinen tutkimuslaite. Sillä lailla mehän tehdään paljon muutakin kuin selvityksiä ja seminaareja. Mehän tehdään nimenomaan, käytetään, mä sanoisin, 2/3 siitä rahasta, mitä me tehdään, niin tapahtuu näissä kokeiluhankkeissa, mitä me itse tehdään ja tehdään niin kuin muutosta, ajetaan Suomessa, että siinä mielessä.
Sanoit, että Sitra ei ole perinteinen tutkimuslaitos. Miten se eroaa?
No siis nimenomaan siinä, että ensinnäkään me ei ole tutkimuslaitos ollenkaan, että mehän ei tehdä tutkimusta. Me teemme erilaisia selvityksiä tutkimukseen perustuen. Me tehdään niin kuin kokoelmia ja vedetään niin kuin yhteen asioita jonkun ison tematiikan niin kuin ympärillä. Ja mehän aina sen jälkeen, kun me ollaan joku ikään kuin selvitys tehty, niin me pyritään sitten viemään sen käytäntöön. Meillä tehdään tämmöisiä konsepteja, kehitetään. Mä kohta mielellään kerron vähän muutamista esimerkkeinä. Ja sen jälkeen me testataan niitä konsepteja käytännössä ja nimenomaan levitetään niitä parhaita käytäntöjä. Otetaan nyt vaikka sitten, aloitetaan, että terveyskirjasto, aikana puhun sote-alueista, terveyskioskit on tämmöinen Sitran maailmalta tuoma konsepti, joka on levinnyt nyt muistaakseni 13 kylään ja kaupunkiin. Sitten Hämeenlinnassa me tehtiin tämmöinen virtuaaliklinikka, niin kuin rahoitettiin, kokeiltiin Hämeenlinnan 70 000 asukkaalla. Sen jälkeen se on nyt tämmöisen levinnyt niin kuin kansalliseksi hankkeeksi ympäri Suomea. Eli tietyllä tavalla me luomme uusia niin kuin toimintamalleja ja testaamme ne ekaksi, sen jälkeen levitämme. Ja eihän tämä ole mitään niin kuin perinteisen tutkimuslaitoksen työtä.
No Helsingin Sanomissa sitten todettiin, että vaaleja seuraavissa hallitusneuvotteluissa poliitikot saattavat käydä huopaisemassa Sitralta rahaa, jotta he voivat rahoittaa vaaleissa antamansa lupaukset. Onko tämä nyt ihan oikein teidän mielestänne?
No eihän se siinä mielessä ole tietysti oikein, että jos, tai lähdetään nyt siitä, että olisi sitten puolet Sitran nykyisestä peruspääomasta iso raha 360 miljoonaa tai tämmöinen, niin sehän, jos ajatellaan valtion vuotuista budjettia 55 miljardia, niin kyllähän Sitran niin kuin peruspääoma olisi käytetty niin kuin yhdessä hurauksessa. Ja sen jälkeen koko se tulevaisuustyö, kun me elämme sen peruspääoman tuotoilla. Me olemme siis oma rahoitteinen toimija ja siinä mielessä se, että me käytetään johonkin ikään kuin budjettivajeen korjaamiseen tätä Sitran peruspääomaa, joka on ikään kuin tämmöinen ikiliikkuja siinä mielessä, että se tuottaa joka vuosi sen 30 miljoonaa, jolla me teemme sitä tulevaisuusinvestointia Suomeen. Siis tämäkin on hirmu tärkeä musta aina ymmärtää, kun näistä rahoista puhutaan, niin usein se sekoitetaan, että eihän se, ei ymmärretä sitä, että kun sä oot oma rahoitteinen, eli kun me sijoitetaan sitä peruspääomaa ja ollaan tosi hyvin sijoitettu, mehän koko ajan vertailemme itseään sen käytössä tai sijoitustuotoissa näihin eläkeyhtiöihin, niin me ollaan oltu koko ajan paremmin Sitran peruspääomaa hoidettu kuin eläkeyhtiöt esimerkiksi tuottojen osalta, ja sillä tuotoilla me eletään, niin tämä rahahan ei ole niin kuin keneltäkään pois. Että se on musta hirveän tärkeä ymmärtää, että ajatellaan, että kun mietitään nyt, että kyllähän tuo raha voitaisiin johonkin paremmin käyttää, että ikään kuin se olisi joku tämmöinen nollasumma peli, että nyt kun Sitra otetaan pois, niin joku toinen saa, niin nythän tähän tulee valtion budjetin niin kuin päälle tämä meidän raha. Se 30 miljoonaa, se peruspääoma tuottaa, sieltä tulee 30 miljoonaa lisää rahaa, joka voidaan käyttää niin kuin julkisen sektorin kehittämiseen. Se toinen asia on tärkeä ymmärtää, että meillähän yritykset pistää paljon rahaa tuotekehitykseen ja oman toimintansa kehittämiseen. Julkisella sektorilla, kun katsoo ministeriöitä ja virastoja ja noita, niin niillä on aika vähän rahaa tämmöiseen niin kuin tulevaisuuden kehittämiseen. Kaikki raha menee päällekkautuvien ongelmien ratkaisemiseen. Nyt tämä Sitran raha, hän on sitä niin kuin julkisen sektorinkin toiminnan kehittämisrahaa, joka tulee vähän niin kuin ilmaiseksi sikäli, että se tulee sen peruspääoman tuotolta eikä valtion budjetista.
Sitra on julkisoikeudellinen eduskunnan valvoma rahasto, joka perustettiin tosiaan vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Tässä Helsingin Sanomien jutussa myöskin pohdittiin, että saavatko äänestäjät ja Suomi itselleen antamastaan miljoona lahjasta riittävästi vastinetta, niin miten vastaat, saavatko? Ja mitä me suomalaiset siitä saamme?
No me saamme nimenomaan, voisiko sanoa, kun ajatellaan tätä terveydenhuoltoakin, niin meillähän oli tuossa viikko sitten tämmöinen tervettä menoa tulevaisuuteen -seminaari, jossa tuolla messukeskuksessa oli yli 500 terveydenhuollon asiantuntijaa yksityisellä julkisella sektorilla, ja me näytettiin, avattiin se kaikki, mitä me ollaan tehty 10 vuoden aikana. Siellä oli 40 erilaista hanketta, josta pääosa on ikään kuin jatkanut elämänsä Sitran jälkeen. Siellä oli juuri nämä terveyskirjastot, terveyskioskit erilaiset niin kuin uudet hoitomenetelmät, mitä ollaan tehty, niin näillä kaikillahan on ikään kuin terveydenhuoltoa, riippumatta mitä sotessa nyt käy, niin me ollaan niin kuin sitä ennakoivaa terveydenhuoltoa uusilla teknologioilla viety eteenpäin huikeita askelia Suomessa. Eli kyllä äänestäjät ja kansalaiset on saanut Sitran niin kuin hankkeista todella paljon. Kuinka paljon ja onko riittävästi, niin aina voidaan tietysti ja pitääkin arvioida.
No puhutaan sotesta vähän myöhemmin vielä lisää, mutta vielä näistä palkoista olisin halunnut kysyä, että Sitrassa kuitenkin käytetään palkkoihin ja lukuisiin hankkeisiin, käytettiin viime vuonna noin 37 miljoonaa euroa. Sitten verrattuna esimerkiksi VATin, Demoksen, elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Etlan, he tulevat toimeen kukin noin 4-5 miljoonan euron rahalla vuosittain, niin miksi Sitralla menee niin paljon enemmän rahaa kuin näillä VATilla, Demoksella ja Etlalla?
No mä äsken kävin jo läpi sen, että me olemme ihan erilainen, se vertailukohta on ihan väärä. Siis me ei olla, nämä on tutkimuslaitoksia, me tehdään näitä hankkeita, sen lisäksi me tehdään selvityksiä, joka on tämmöistä niin kuin ajattelupajatyötä, niin me tehdään näitä kokeiluja ja 2/3 meidän rahasta menee niin kuin siihen. Eli se vertailukohta on ihan väärin katsoa, että me menemään. No meillä menee ton verran vuodessa ja meillä on itse asiassa mennyt viime vuosina vähän enemmänkin ja se on tullut ihan sitä kautta, että meidän hallintoneuvosto ja hallitus Sitrassa päätti, että me käytetään nyt viimeisenä parina vuonna on käytetty jopa enemmän vuotuisesti, syöty vähän sitä peruspääomaa ikään kuin, käytetty vähän enemmänkin, koska on nähty, että nämä Sitra-hankkeet on niin tärkeitä, että nyt täytyy satsata vähän enemmänkin. Sitten semmoinenkin linjaus me ollaan tehty Sitralle, että sen sijaan, että me hankittaisiin, sen takia, että meillä on henkilöstön määrä kasvanut viime aikoina paljon, joka näkyy siitä Hesarin luvussa, niin sekin on ollut hyvin tietoinen päätös. Me päätettiin, että me tehdään jatkossa itse enemmän, kun ostetaan esimerkiksi konsulteilta. Että me aikaisemmin se raha jakautui enemmän, tuli vähemmän henkilökuluja ja sitten oli näitä niinku hankekuluja, jotka niinku meni siihen, että maksettiin konsulteille. Ja nyt sen sijaan, että me maksetaan konsulteille, me ollaan tehty itse. Sen takia me oma niinku henkilöbudjetti on kasvanut. Mutta jälleen se on tämmöinen tietoinen Sitran politikoista koostuvan hallintoneuvoston ja hallituksen yhteinen päätös.
No, SDP:n kansanedustaja Timo Harakka totesi Helsingin Sanomissa, että en näe, miksi Sitran kaltaisen tärkeän työn laajuuden pitäisi määräytyä vain sen mukaan, kuinka iso sen pääoma sattuu kulloinkin olemaan. Ja miksi ylipäätään ajatushautomolla pitäisi olla pääoma yhtä lailla kuin pörssiyhtiöillä? Mitä vastaat tähän Harakan kritiikkiin?
No ensinnäkin eihän se meidän tekemisen laatu ja määrä suoraan määräydy sen perusteella, että minkä kunnen peruspääoma, niin kuin mä tuossa äsken totesin, niin nyt viime vuosina meidän hallintoneuvosto ja hallitus on yhdessä päättänyt, että käytetään vähän enemmänkin kun meidän vuotuinen niin kuin se tuotto, peruspääoman tuotto tuottaisi. Yhtä hyvin voidaan joskus käyttää vähemmänkin. Ihan sen mukaan, että onko ne hankkeet sellaisia, joita Suomi tarvitsee, ja onko Sitra oikea tekijä siihen. Ja tähän mennessä nämä hankkeet, mitä me nyt teemme, on osoittautunut sellaisiksi, että niitä ei kukaan muu tee, ja jos ei niitä kukaan muu tee, niin sitten niille ei tapahdu yhtään mitään.
No oletteko varautunut siihen sitten, että nyt tällä hetkelläkin Gallup ykkösenä oleva SDP jakaa pian teidän rahojanne, jos pääsee hallitukseen?
No ensinnäkin niin tietysti tärkeä asia on ymmärtää, että Sitra on eduskunnan alainen toimija. Suomen hallitus ei päätä Sitran rahoista. Ja Suomen hallitus ei myöskään päätä, mitä Sitra tekee, vaan siitä päättää eduskunta viime kädessä ja eduskunnan alainen Sitran hallintoneuvosto, jossa on aina samaan aikaan mukana sekä hallituksen että opposition edustajia. Ja ne päättää siellä, mitä niin kuin sitten Sitralle tehdään. Sitran nykyinen lakihan toteaa, että Sitrasta ei edes pääomaa voi ottaa pois. Laki kyllä toteaa, että Sitraan voi valtio pääomittaa lisää, jos Sitra tarvitsee, mutta toiseen suuntaan ei ole laissa. Mutta ainahan lakia voidaan tietysti muuttaa, eduskuntahan voi tehdä mitä vaan ja muuttaa lakia ja näin, mutta minä toivon, että nyt kun parlamentaarinen työryhmäkin Sitraa arvioi, joka on ihan hyvä asia, että arvioi aika ajoin, että päätyvät siihen, että että tällaista ikään kuin leikkausta meidän peruspääomaan ei tarvita. Että mä itse uskon, että tällaisina aikoina Sitran tyyppistä toimia tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Niin onko se ok, että Sitran rahoja tällä tavalla huutokaupataan tavallaan?
No ei.
Mutta onko tässä taustalla sitten poliittista ideologiaa? Onko Sitran rooli koettu jotenkin ongelmalliseksi?
No varmaan joskus näinkin, mutta tässä mä nyt korostan sitä, että ensinnäkin Sitrahan toimii niin kuin yhteiskuntapolitiikan ihan ydinalueella, niin kuin sosiaaliturva ja monet muutkin meidän hankkeet, niin nehän on poliittisesti herkkäluontoisia asioita ja on ihan selvää, että aikaa ja jotkin meidän hankkeet ei aina kaikkia tyydytä. Ja sehän on ihan selvää, että jos sä oot muutosagentti ja pyrit muutosta yhteiskunnassa viemään eteenpäin, niin jos sä aina yrität, kaikki on niin kuin sanomassa jees, niin luultavasti mitään ei tapahdu. Ja kyllä me ollaan tämmöinen yhdenlainen niin kuin yhteiskunnallinen haastaja, häirikkökumppani, jonka tehtävä on sitä status quota, eli semmoista vakaata tasapainoa vähän niin kuin hämmentää ja häiriötä ja haastaa. Ja musta on niin kuin kiva ollut nähdä kuitenkin tässä munkin aikana, mullakin on 10 vuoden perspektiivi tähän, niin mä muistan oikein hyvin, että 5 vuotta sitten suurin piirtein ja sitä ennen, niin me oltiin oikeiston hampaissa ja nimenomaan elinkeinoelämän hampaissa siinä, että me oltiin aivan liian vihreitä. Me katsottiin, että me ajettiin tätä ilmastonmuutosta, me ajettiin niin kuin kiertotalouden tyyppisiä asioita, cleantechia, ja me oltiin niin kuin tuhoamassa teollisuutta ja kasvua. Vaikka me sanottiin silloin, että tämä on parasta mahdollista innovaatiopolitiikkaa, tämä kovat ilmastotavoitteet. No nyt iloksen voi sanoa, että tässä on muuten yksi iso muutos, minkä mä väitän, että Sitra on saanut Suomessa aikaa, ainakin osittain, pelkästään Sitrasta johtuen. Se, että koko elinkeinoelämä ja suurin osa puolueista, kaikki on nyt sitä mieltä, että meidän pitää asettaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja se ei ole ristiriidassa talouden kanssa. Että tässä me ollaan saatu iso asennemuutos niin kuin tässä maassa aikaan. No sitten tietysti on meillä sitten, niin kuin ollaan me sitten ärsytetty myös vasemmistopuolueita terveydenhuollossa. Jo 2010 me esitettiin tätä Sitran sote-mallia, jossa nimenomaan järjestäjä ja tuottaja erotettiin toisista. Mutta meillä oli siinäkin niin kuin, ei suinkaan mikään yksityistäminen taustalla, vaan se, että eriarvoisuus poistettaisiin terveydenhuollossa sitä kautta, että saataisiin niin kuin työterveydenhuollon tasoinen terveydenhuolto kaikille suomalaisille. Nythän meillä on ongelma tällä hetkellä se, että ne, jotka on töissä, ja ne, jotka joilla on vakuutus, ne saa ihan eri tasoista terveydenhuoltoa kuin ne, jotka ei ole töissä. Ja me ollaan yritetty, niin kuin tämä olisi lähtökohta meille, mutta järjestäjätuottajan erottaminen oli selvästi tämmöinen asia, johon ärsytti sitten joitakin puolueita. Samoin kuin se, kun me joitakin vuosia sitten oltiin tässä, niin kuin vaadittiin ja lähdettiin tekemään ehdotuksia, joilla työmarkkinoiden joustavuutta parannetaan. Niin sekin on ollut semmoinen asia, joka sitten on ärsyttänyt sitten taas vasemmistopuolueita. Mutta mun mielestä se oleellinen asia tässä on se, että että mä itse katson aina, että me ollaan onnistuttu, jos me tasapuolisesti meitä haukutaan niin kuin joka suunnasta. Mutta jos meitä sitten aina vaan yksi puolue niin kuin tai yksi puoli sektori yhteiskunnassa haastaa, niin sitten meidän täytyy itse katsoa peiliin.
Niin, nyt kun sanoit, että olette ärsyttänyt vasemmistoa muun muassa tällä työmarkkinoiden joustavuuden vaatimisella ja sitten näillä sote-ideoilla, niin... Niin voiko tässä olla sitten taustalla se, miksi SDP haluaa teidän rahoitusta?
No mä en mene arvioimaan heidän niin kuin motiiveitaan tässä, mutta niin kuin mä sanoin, että meitä on nyt arvosteltu sitten muualtakin taholta, mutta että ja eivät muut tahot ole sitten meidän peruspääoman kimpussa ollut nyt sitten. Nyt onko tämä sitten yksi syy, nämä muutamat ärsykkeet sitten tässä sote- ja työmarkkinarintalla, jotka vaikuttaa taustalla tähän SDPn ajatteluun, en tiedä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yksi tämän hetken suurimmista uudistuksista, eli sote on hanke, jonka ympärillä käytävään keskustelun te olette ottaneet osaa raportillanne yli 10 vuotta. Sote on äärimmäisen vaikea uudistus. Viime perjantaina perustuslakivaliokunta antoi jälleen kerran 20 korjausehdotusta, joista hyvin monet kytkeytyvät tähän valinnanvapauteen. Mikko Kosonen, tämä tapa, jolla tämä hallitus on vienyt sotea eteenpäin, vastaako se sitä, mitä olette vieneet Sitrassa? Mitä te Sitrassa olette ajatelleet?
No sanotaan, että ihan ensimmäisenä otetaan semmoinen ihan iso kuva, että mun mielestä mitään tällaista meidän mielestä Sitrassa, mitään tämmöistä ikään kuin suurta reformia, kun nyt sote tai sitten jatkossa sosiaaliturva tai elinikäinen oppiminen, niin ne on kaikki tämmöisiä ylihallituskautisia asioita. Siis ei voi kuvitellakaan, että yksi hallitus saisi tällaista, eikä edes kaksi välttämättä, vaan tarvitaan todennäköisesti vähintään 3 hallitusta. Mutta vielä digitalisaation vaihtuvat muutokset yhteiskunnassa. Ne on kaikki semmoisia asioita, että nämä pitäisi valmistella parlamentaarisesti ylihallituskautisesti. No nythän sosiaaliturvassa itse asiassa tulee tuo toimihankkeen juttu, on tulossa just niin kuin raportti siitä, siellähän on nyt tämmöinen lähestymistapa tehty. Mun mielestä niin kuin vastaus kysymykseen on se, että ei ole tässä mielessä. Et mun valmistelussa olisi pitänyt ottaa niin kuin paljon pitempi perspektiivi, paljon niin kuin enemmän niin kuin koko eduskunta mukaan, koska kaikki tietää, että tämä on ylihallituskautinen harjoitus. No sitten toinen asia, missä tämä ei ole ollenkaan niin kuin linjassa sen Sitran, nyt muistetaan 2010, me tehtiin tämä oma sote-ehdotus. No siinä oli järjestäjä ja tuottaja erotettu toisistaan, mutta silloin meillä oli yksi järjestäjä, kansallinen järjestäjä, eli valtio. Meidän mielestä 18 maakuntaa on ihan liian monta järjestäjää. Ei me tarvittaisi niin montaa järjestäjää. Ei välttämättä tarvitse olla yksikään, mutta mieluummin selvästi alle 10. Jos nyt ajatellaan sitä niin kuin lähtökohtaa, mutta selvästi isommat hartiathan siinä tarvitaan kuin kunnat. Se on niin kuin selvä asia. Tässä suhteessa mun mielestä myös, niin kuin, ja varmaankin se, että kyllä tässä olisi niin kuin ollut hyvä pitää niin kuin se pallo niin kuin sotessa kaiken kaikkiaan, eikä lähteä sitä, niin kuin sitten, kun koko niin kuin maakunta ja tulee, niin sen...
Tämä keskustan lempihanke, niin, nämä maakuntien tuominen
niin,
tähän.
Niin, sanotaan, että ei se ollut millään lailla meidän niin kuin agendalla alusta lähtien.
Mutta olette kuitenkin puhunut tästä
valinnanvapaudesta.
No me ollaan oltu, yksityiset on tuotu.
Joo, me ollaan siis, ja nyt tämäkin on tärkeä asia, että asiat pannaan niin oikeaan perspektiiviin. Niin paljon kuin tästä valinnanvapaudesta nyt puhutaan, niin, ja tulee semmoinen olo, että nyt yksityinen sektori tulee ja ryöstää koko nämä sote-rahat. No ensinnäkin nyt sen valinnanvapauden piirissä on mun ymmärtääkseni semmoinen 6% tästä koko sote-budjetista. Että täytyy nyt muistaa, että 94% on kuitenkin, niin kuin, ei ole valinnanvapauden piirissä. Että me puhutaan niin kuin pienestä osasta, ja se on sitä niin kuin perusterveydenhuoltoa siellä niin kuin ikään kuin, missä meillä on se suurin ongelma, että ihmiset ei pääse hoitoon. Niin se, että siellä saisi ihminen valita, niin me ei musta se ei ole ollenkaan hassumpi ajatus. Mutta siinä on hirmu oleellista nyt siinä, ja tätä me ollaan korostettu koko ajan, että se... Sillä yksityisellä sektorilla täytyy olla tasan samat niin kuin vastuut ja velvollisuudet kuin yksityisellä tuolla julkisella sektorilla. Ja että se hinta on fiksattu kiinni. Siis sulla on tietty kapitaatioraha ja se kuka tahansa niin kuin heikompi osainen pitäisi voida mennä mehiläiseen ja mehiläisen pitäisi hoitaa se niin kuin samalla hinnalla kuin missä tahansa muualla paikassa. Et tietyllä tavalla se kilpailu tapahtuisi puhtaasti laadulla.
Mut mitä etu tästä on tavalliselle ihmiselle?
No onhan siinä se, että sä saat niinku valita niinku semmoisen, ensinnäkin sä pääset hoitoon paremmin, kun tulee tarjontaa enemmän.
Eikö sitä tarjontaa voi muulla tavalla lisätä?
No varmaan sitä voisi, mutta tämä on yksi tapa lisätä sitä tarjontaa ja saada semmoinen, niin kuin sanotaan, että sä saat sen niin kuin oman lääkärin valittua sitten tällä tavalla, joka tuntee sun keissis mahdollisimman hyvin ja pitää susta niin kuin huolta. Niin kyllä tässä on niin kuin paljon semmoisia asioita, että tässä on niin kuin hyvät puolensa, mutta mä jälleen korostan sitä, että se on vaan se 6%, mikä on valinnanvapauden piirissä, ja siinäkin pitää mennä musta tosi maltilla, rauhasti. Niin kuin Sitrahan ei ole tässä suinkaan, se mitä me tehtiin 4 kokeilua valinnanvapaudesta. Me haluttiin, että kokeillaan sitä ja katsotaan, mitkä on ihmiset reaktiot, miten se toimii käytännössä. Että kerätään tietoa kokeilun avulla siitä, että mikä toimii, mikä ei toimi. Toimiko tämä ollenkaan? Jos ei toimi, niin ei tehdä. Eli tässä ei pidä olla niin kuin ideologinen, että nyt että toi on väärin, nyt yksityinen sektori. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että jos yksityinen sektori päästetään nyt niin kuin valloille hallitsematta, niin se on niin kuin ihan katastrofi. Nehän rahastaa tämän jutun ihan suoraan. Ja sitten vielä verot menee jonnekin pääomasijoittajille, jonnekin niin kuin muualle maailmaan. Se on ihan syystäkin. Sen takia tämä järjestäjä, vahva järjestäjä on ihan A ja O tässä asiassa.
No te olette kirjoittanut terveydenhuollon vallankumouksesta sote-uudistukseen liittyen. Olette kirjoittanut näin, että systeemitasolla tämä tarkoittaa terveydenhoidon vallankumousta siinä mielessä, että jatkossa ihminen itse, eikä systeemi tai lääkäri, on terveydenhuollossa niin sanotusti ajurin paikalla. Mitä vaikeuksissa olevan valinnanvapausmallista olen ymmärtänyt, on, että potilas itse siis valitsee. Onko tämä nyt juuri se, mitä te olette ajanut tässä?
No siis niin kuin me ollaan ajettu koko tämän yli 10 vuotta, kun tässä ollaan oltu ja ollaan korostettu sitä, että sotea voi ja pitää kehittää riippumatta nyt lainsäädännöstä, oli tämä sote-ratkaisu mikä tahansa, niin se mitä me tiedämme faktana on se, että ihminen voi kerätä itsestään uuden teknologian avulla. Nythän meillä on kaikennäköisiä rannekkeita ja mittareita ja sormuksia, jotka meidän niin kuin elintoimintoja mittaa koko ajan. Me saadaan siitä hirveästi koko ajan dataa ja se ihminen niin kuin saa niin kuin itselleen yhä enemmän niin kuin näitä omahoito-ohjeita, sitä ennakoivaa terveydenhuollon. Että se datan määrä, mitä sinusta kertyy, kasvaa huikeasti ja sä pystyt sillä tekemään sen varaan paljon uusia palveluja, jotka auttaa ihmistä niin kuin hoitamaan itseänsä paremmin. Ja kun sitä dataa vielä sitten kytketään ihmisen omalla luvalla, sen terveydenhuollon järjestelmän dataa, Suomessahan on maailman parhaat terveystietovarannot, niin sitten lääkärikin pystyy tekemään, niin kuin sen, kun annat sen oman tiedon hänelle, mitä susta on kertynyt, sä menet lääkäriin, sulla on reaaliaikaisesti kaikki sun niin kuin tiedot, niin se lääkärillä on tietysti ihan eri mahdollisuus tehdä diagnoosi kuin se, että se meitä jonnekin terveyskeskustelua, otetaan sydänfilmi pari minuuttia ja that's it. Jos sulla antaa sille niin kuin viimeisen kuukauden joka päivä 24/7 niin kuin ikään kuin sydämen tiedot, niin siis tämähän on niin kuin, tämä on vallankumous siinä mielessä, että se kansallinen tulee niin kuin ajurin paikalle, se voit ruveta kuin ennakoivasti hoitaa omaa terveyttäsi ihan toisella
Eikä
tavalla.
Eikä aina ole voinut kuitenkin ennakoivasti hoitaa terveyttä?
No on toki, mutta paljon vähemmän tiedolla. Ei mulla ole sitä tietoa. Nyt kun elintoiminnosta tulee koko ajan faktatieto. Mehän tunnetusti kaikki valehdellaan itsellemme kaikissa elintavoissamme. Kun sut teet vastaut johonkin kyselyyn, miten olet toiminut, niin useimmiten se on jotain ihan muuta kuin jos susta niin kuin oikeasti mitattaisi se, mitä sä teet.
No, kuvailet tuosta aikaisemmin tässä keskustelussa, että Sitra on muutosagentti ja yhteiskunnallinen haastaja.
Niin.
Ja nyt kuitenkin tämän keskustelun yhteydessä muodostuu sellainen vaikutelma, että Sitra on ollut tämmöinen valinnanvapausjärjestelmän priimusmoottori.
No toi on kyllä musta, niin kuin, mä en oikein tiedä, miten sä tuohon johtopäätökseen tästä nyt aiemmasta tulit, mutta
me ollaan,
joo, niin siis sanotaan, että me ollaan oltu sen priimusmoottori, että me ollaan nähty se, että ihminen voi ruveta ennakkovasti entistä paremmin niin kuin tiedon avulla johtamaan omaa elämäänsä ja terveyttään. Se on niin kuin se, minkä priimusmoottori me ollaan oltu. Sen lisäksi niin me ollaan, en mä sitä kiistä, että me ollaan nähty, että jos ihmisellä on mahdollisuus sitten valita, sehän on tietynlaista demokratiaa sekin, että ihminen niin kuin voi itse sitten kansalainen päättää asioista.
Että meneekö yksityiselle vai julkiselle?
Ei vaan niin. Parhaaksi. Tämäkin on nyt taas nyt latautunut kysymys. kysymys, kun mä sanon, että mennyt yksityiselle. Musta se on ihan sama, on yksityinen, kolmas sektori tai julkinen. Se, mistä hän saa parasta hoitoa ja mitä on saatavilla ylipäätään. Jos hän menee sinne, mistä saa parasta hoitoa ja se kilpailu tapahtuu laadulla, ei kansalainen välitä siitä, onko se yksityinen tai julkinen.
No uskotteko malli, jossa valtio takaa hyvinvointipalvelut vai siihen, että yksilö valitsee? Siis eikö tämä ole aika tämmöistä amerikkalaista individualismia?
No sanotaan nyt näin, että mä sanon, että se mihinkä, tätä harvoin sanotaan ääneen, mutta nyt mä sanon sen, jos nyt käy niin, että tämä tavallaan nykyinen sote kaatuu ja meillä joka tapauksessa onneksi varmaan on niin, että se ei kaadu kokonaan, vaan se kaatuu niin sanotusti eteenpäin, mutta se, että meillä niin kuin jää tämä terveydenhuolto edelleen kunnille ja kunnat, kun ei pysty sitä omaa työtään tekemään, niin ne hallitsemattomasti osaamattaan ulkoistavat, niin kuin tähän asti on käynyt yksityiselle sitä sektoria. Tekee 10-15 vuoden ulkoistusdiilejä yksityisen sektorin kanssa, niin sittenhän tämä karkaa ihan hallitsemattomasti käsiltä. Ja sitten meillä on se amerikkalainen malli. Se, että me yritetään nyt tähänsä pitää niin kuin vielä niin kuin julkisen järjestäjän hyppysistä juttu, eikä anneta sitä kokonaan valua yksityiselle.
Onko nämä vaihtoehdot näin, että joko tämä nykysysteemi tai sitten annetaan kokonaan valua yksityiselle?
Mä sanoin, pointti on se, että nykyinenhän valuu yksityiselle itsestään. Ja tämä uusi ei valu. Tämä on semmoista pointti. Mä sanoisin, että jos nyt tämä nykyjärjestelmä asettaisiin perustuslakivaliokunnan mietinnön kohteeksi, se ei tulisi mene ikinä läpi. Ei ikinä läpi, se on paljon huonompi kuin tämä uusi. Eli tässä on mun mielestä ihan selvä asia, että tämä nykyjärjestelmä vuotaa yksityiselle päin ja hallitsemattomalla tavalla. Tällä uudella järjestelmällä on mahdollisuus saada tämä, kun on vahva järjestäjä, tämä niin kuin markkina julkisen sektorin kontrolliin. Ja sitä kautta pystytään, nyt tiedetään 6%, avataan harkitusti pieni osa, valinnanvapaus, kokeillaan miten se toimii, levitetään jos se toimii, se on hallinnassa. Jos nykyjärjestelmä jatketaan, niin sitten nämä niin kuin ikään kuin hallitsemattomasti ulkoistusten kautta tämä valuu pelkästään sinne nykyiselle yksityiselle.
No mutta eikö vaihtoehtona myös voi olla se, että panostetaan vaan siihen julkiseen sektoriin?
No mutta onhan se vaihtoehto.
Totta kai
se on vaihtoehto, mutta pointti on se, että se vaatisi nyt sitten kuitenkin valtavan suuriin muutoksiin. Nykykuntapohjaisella järjestelmällä se ei
onnistu. Eikö tämä sitten valtavan suuriin muutoksia?
No molemmat. Joka tapauksessa meillä on iso muutos. Siis joka tapauksessa on selvää, että kuntien hartiat ei riitä tähän hommaan. Että tarvitaan niin kuin ne isommat sairaanhoitopiirit.
Siitä kaikki on samaa
niin on jo. Ja sen takia mun mielestä se on ihan mahdollinen polku sitten, että ensi vaiheessa tehdäänkin tämmöiset isot sote-alueet. Ja se on lähtökohtaisesti aluksi se iso sote-järjestäjä, jota sitten yksityinen täydentää. Sehän on silloin se niin kuin toinen vaihtoehto sitten, joka tässä toteutuu, jos ei tämä nykymalli toteudu. Se on ilman muuta parempi kuin tämä nykyinen. Niin. Siis nykyinen on kaikista huonoin.
Okei, mutta onko Sitran viesti siis kuitenkin se, että yksityistä pitää olla enemmän?
Ei ole missään vaiheessa ollut se, että yksityistä pitää olla. Mä sanoisin, että niin kuin mä sanoin jälleen tuossa äsken, 6% valinnanvapaudesta, 94% on niin kuin tavallaan edelleen siellä niin kuin siitä sotesta siellä ikään kuin julkisella. Ja me halutaan pitää se niin kuin ikään kuin tosi hyvin hallinnassa se yksityinen sektori tässä asiassa, ettei se karkaa käsistään, koska yksityinen monopoli on aina pahempi kuin julkinen monopoli.
Haluatte kuitenkin, että yksityinen on kuitenkin mukana tässä.
No sehän on nytkin. Mm. Pointtihan niin, on se, että nykyjärjestelmässä niin on enemmän. Ja niin kuin mä sanoin, että jos ei tämä sote ja tämä järjestelmämuutos tule, niin se kasvaa hallitsemattomasti se yksityisen osuus. Nyt jos me pidetään se hallinnassa hyvällä järjestäjällä, niin se ei kasva hallitsemattomasti. Eli vastaus sun kysymykseen on, että Sitra ei missään tapauksessa ole tässä ajamassa yksityistä sektoria, että sen asiaa. Päinvastoin saamassa sitä kuria hallintaa.
No mutta Sitra on ilmeisesti, tai onko? Onko Sitra ollut omilla tutkimuksillaan edesauttamassa valinnanvapausmallin viemistä lakiin?
Me ollaan tehty kokeiluja nimenomaan, joilla me ollaan opittu, mahdollistu se, että opitaan siitä, mikä toimii, mikä ei. Me ei olla oltu ajamassa sitä lakia.
Joo. Ja meillä on tässä nyt ihan alle minuutti aikaa, mutta lyhyesti tosiaan Martti Hetemäki Hesarissa kirjoitti mielenkiintoisen kirjoituksen. Ja olisin siihen liittyen halunnut vielä kysyä, miten Sitran vaikuttavuutta voidaan mitata? Miten kommentoit?
No siis nimenomaan sillä lailla, että jos me tehdään vaan niitä asioita, joita voi objektiivisesti syy-seuraussuhteella mitata, me ei tehtäisi omaa hommaamme.
Kiitos oikein paljon haastattelusta, Sitran Mikko Kosonen.
Kiitos, oli oikein mielenkiintoista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.